Imene mawa mulungu anena za mizimu. Abale ndi alongo, anthu athu ambiri amaopa mizimu yakufa. Amayesa kuti mizimu ya makolo ili pafupi ndi iwo, ndipo ingathe kuwachitira choyipa. Tiyenera kuwerenga mawu a Mulungu kuti tidziwe chimene Mulungu anena. Ngati muli ndi Bible, tsodapezani maumboni. Ndipo mvetsetsani bwinobwino, chifukwa choonadi cha mawu a Mulungu chili naye mphamvu ya kumasulani kumantha onse a mzimu. Mu Luka 16, Yesu anati, panali munthu wachuma amene anali kuvala zovala zabwino, nadya chakudya cha mtengo wapamwamba tsiku ndi tsiku. Panalinso munthu wosauka kwambiri, dzina lake Lazaro, amene anali ndi zilonda thupi lonse. Iye anagona pa khomo la munthu wachumayo, nafuna kudya nyenyeswa zimene zinagwa pansi pa tebulo la munthu wachumayo. Lazaro anamwalira, ndipo angelo wa Mulungu anamtenga iye napita naye kumalo awokhulupirira omwe adafa. Wachuma uja anafanso naikidwa mmanda. Ndipo mzimu wake unapita kumalo komwe osakhulupirira amakhala. Tsono mzimuwo unamva zowawa zambiri. Anafuwula kolimba nati, mundichitire chifundo, tumani Lazaro kuti avike nsonga ya chala chake madzi ndi kuziziritsa lilime langa, chifukwa ndazunzika kuopsa mmoto muno. Tsono anamuyankha kuti, pali phompho lalikulu pakati pa ife ndi inu, kotero kuti wina sangathe kuwoloka ndi kufika kulinuko. Chimodzimodzinso kuchoka kuno kuwolokera kulinuko. Tsono munthu wozunzika uja anati, muntume Lazaro kwa abale anga asanu, kuti akawachenjeze iwo za malo ano. Ngati wina yemwe adafa awawuza adzakhulupirira. Koma anamuyankha, ngati sakhulupirira mawu a Mulungu, sadzakhulupirira ngakhale wina auke kwa akufa. Umu tiphunzira chiyani? Tiphunzira kuti atafa Lazaro anapita kumalo okhulupirira, ndipo Mulungu sadamulole Lazaro kukachezera anthu a moyo. Munthu wachuma uja sadathenso kuchoka kumalo aja komwe adali. Choncho mizimu ya makolo singathe kuchezera anthu ali pansi pano. Mvetsetsani, ndi Satana onyenga ndi wabodza. Yohani 8, verse 44. Yemwe amatumiza mizimu yake yoyipa yotchedwa ziwanda, monga mithenga ake, kudzatinyenga ife ndi kuti tikhulupirire kuti ndi mizimu ya makolo. Munthu wa Korinto 11, ndi 14, akuti, Satana amadzionetsera ngati ngelo wakunika. Mawu Mulungu akuti, pamene munthu amwalira, thupi lake limabwerera ku nthaka komwe linali, ndipo mzimu umabwerera kwa Mulungu yemwe anawupereka. Mlaliki 12, verse 7. Tidziwenso kuti, mlengi wamkulu Mulungu yemwe amakhala mwamba, ye yekha ali Mulungu wa mizimu ya anthu onse. Numero 16, verse 22. Ndipo samalola mizimu ya akufa kuti yende-yende monga ikufuna. Luka 16, verse 26. Pano tatsiriza gawo loyamba, mvetserani, gawo la chiwiri. Ili ndi gawo la chiwiri chimene mawu a Mulungu anena za mizimu. Anthu ena anganene kwa inu, pitani kwa lauli ndi amatsenga amene anong'ona ndi kung'ungudza. Kwa mawu a Mulungu atichenjeza kuti, anthu ochita izi adzapitirira ovutidwa ndi anjala, ndipo adzakhala mu mdima. Yesaya 8, verse 22. Mulungu anena kwa anthu onse, musachite kanthu ndi amatsenga aufiti kapena opembedza mizimu ya makolo. Chifukwa ndi Mulungu wako yekha udzamubadira, ndipo ndiye yekha udzamtumikira. Matei 4, verse 10. Ngati mufuna kusiyana nawo mafano ndi kutumikira Mulungu woona ndi wamoyo, 1 Thessalonica 1, verse 9, tsono pempherani kwa Mulungu motere: O Mulungu, ndakuchimwirani ndipo ndiyenera chilango chanu. Ndibva chisoni ndi machimo anga. Ndikuyamikani chifukwa Yesu analandira chilango changa pamene anafa pa mtanda. Munditsukire machimo anga ndi kundithandiza kutsatira Yesu. Ndikupemphani mʼdzina la Yesu. Amen. Mulungu adzayankha pemphero lanu. Mulungu adzakuchotserani mantha anu onse, ndipo mudzakhala omasuka kutumikira Ambuye Yesu Khristu, mpulumutsi wathu amene anauka kwa akufa. Satana ndi mfumu ya mizimu yoyipa. Luka 11, verse 15. Dzina loti Satana litanthauza ndani? Satana amadana ndi Mulungu ndipo amafuna kuononga anthu. Satana amatumiza mizimu yoyipa kuzunza anthu, Maliko 9, verse 20, ndi kuwapha, Maliko 9, verse 22. Koma tikumbukire kuti Satana angathe kuchita izi pokha-pokha Mulungu akamulola iye, Yobu 1, verse 10 kulekera pa 12. Ndi Satana yemwe amapangitsa anthu kusamvera Mulungu, Efeso 2, verse 2. Koma tamverani, Ambuye watu ndi mpulumutsi Yesu Kristu anadza pansi pano kudzononga ntchito za Satana ndi ilekezi. 1 Yohani 3 verse 8. Yesu anatero pamene iye anafa pa mtanda kufera majimo athu na ukanso kwa kufa pa tsiku la chitatu. Ndipo anati kwa ophunzira ake, mphamvu zonse zapasidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Pitani, kalalikireni uthenga wabwino kwa anthu a mitundu yonse. Ndipo ndili ndinu nthawi zonse. Matei 28 verse 18 kulekera pa 20. Lero Satana alikutsutsana ndi anthu a Mulungu. Ndipo kuti tingonjese Satana, tiyena tivale zida zonse za Mulungu. Efeso 6 verse 11 kulekera pa 18. Timadziwa kuti Mulungu ndiye mzimu. Yohane 4 verse 24. Ndipo amakhala mwakhulupirira Yesu. Agalatia 4 verse 6. Yemwe adziwa kuti Yesu ali wamphamvu koposa Satana ndi mizimu yake yoyipa. Pakuti mawu a Mulungu atero, wankulu ali Yesu amene ali mwa inu, aposa Satana amene ali mdziko lapansi. 1 Yohane 4 verse 4. Yesu amapulumutsa iwo amene ayitana pa dzina lake. Aroma 10 verse 13. Mwazi wake utisambitsa kutichotsera machimo athu. 1 Yohane 1 verse 7. Ndikuti chinjiriza kwa Satana pamene tivomereza Yesu. Chivumbulutso 12 verse 11. Ndipo mzimu wa Ambuye udzatimasula kuti titumikire Yesu Kristu. Akolose 3 verse 24. Ndikuyang'anira kubweranso kwake. Tito 2 verse 11 kulekera 13.